Ahoj, vítám vás u poslechu podcastu Právníka a sestra. Jsme dva studenti, kteří si řekli, že podcastu není nikdy dost a proto si uděláme svůj. Já jsem právník a dnes nepředávám slovo sestře. Kuba má náročný program, jak v práci, tak mimo. A z toho důvodu jsme se rozhodli, že jeden díl dneska vynechá a pro tentokrát připravím díl já sám. Za tímhletím účelem jsem si pozval hosta a tomu dobrou kamarádku a spolužečku Veroniku. Ahoj Verčo, díky, že jsi přijala mé pozvání.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Jak už jsem říkal, my dva jsme spolužáci z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Známe se vlastně od prvního možného dne studia, a to od seznamovacího kurzu, který jsme měli v září 2016, jestli si vzpomínám dobře.
Ano, ano.
A proto dnešní díl bude mít vlastně téma naše studium, jak se nám vlastně na právech líbí, co nám to tak nějak dalo a podobně. S jedním zajímavým twistem, a to potom, to je hlavně na tebe. No a jelikož už jsme tu pár hostů v tomhle podcastu měli, tak jsme zavedli tradici, že na začátek se host vždycky trošku představí, taky si tě můžu poprosit, jak se máš, co děláš a u tebe je důležitý, kde se právě nacházíš.
Tak já se mám zatím studijně aktuálně, protože mám zrovna zkouškový a to mám, protože jsem na Erasmu, který má jiný systém než je v Čechách, takže já mám zkouškový prakticky každý druhý měsíc. Takže aktuálně se mám hodně studijně.
A vlastně to jsi říkala, že už máš ve čtvrtek další zkoušku.
Ano, ano, mám další zkoušku už asi. Já mám teďko, budu mít čtvrtý zkouškový. Už za ten rok.
OK, to je ostrý, no. A ty seš teda, jestli se nepletu, v Maastrichtu, ale nebydlíš tam.
Ano, Maastricht, to je vlastně univerzita v jižním Nizozemsku, ale já bydlím v Belgii, protože Maastricht je přímo na hranicích a v Belgii toho bylo prostě levnější. Ale jsem asi tak 100 metrů od hranic, takže kdo vlastně jde z Maastrichtu k nám, ten vůbec jako nepozná, že tu hranici přešel. A ještě asi uvedu na prvou míru, proč říkám nám, já jsem jela na Erasmus s přítelem, když se nedoporučuje jako všeobecně, ale já jsem spokojená.
Tak super. A vlastně s covidem ty přechody hranic jsou v pohodě stále? Jako nezavedli tam něco jako u nás, že nemůžou pustit ani okres v tomto republiku?
Já si upřímně řečeno nejsem jistá, jak je to se zákonem, ale občas tu stojí policajti, no, přímo na té hranici a řeším to tak, že jdu jinou cestou. Mám tady mém polňačku a když tam stojí policajti, tak jdu doma s polňačkou.
Tak to je pragmatický. Super. No a jelikož tomuhle já vůbec nemůžu konkurovat, já vždycky se na začátku s Kubou ptáme, jak se ten druhej má, a jelikož já už jako platí to, co já říkám posledních několik dílů, a to, že prostě sedím doma a střídám home office práci a práci na diplomce, tak asi můžeme rovnou do toho našeho hlavního tématu. Jak už jsme říkali, to naše hlavní téma je dneska studium práv Praze, s tím, že ty vlastně toho přineseš tu unikátní zkušenost, že jsi na Erasmu a ne jak většina našich spolužáků na půl roku, ale jsi tam dva semestry, celý rok. Abych to uvedl nějak do kontextu i pro posluchače, který nás neznají nebo vůbec nevědí o studiu práv, tak my studujeme pětiletý obor, nemáme bakaláře, všichni studenti máme společný obor, co je taky důležitý, a to právo a právní vědu. No a do ročníku nás nastupovalo přibližně 600 a společně vlastně jdem za společným cílem, a to titul magistr. Tak, já se tě na úvod zeptám, co vlastně, jak vlastně ty nahlížíš na to studium, už skoro pětiletý, takhle jako hlavně v Praze, a jako jak jsi s tím spokojená?
Tak jako říká se o Praze, že je tu studium takový zkostnatělý. Teď jestli jako když mám to srovnání s tím Erasmem, tak mám dojem, že je. Ale na druhou stranu si stejně myslím, že je velmi, velmi kvalitní. Zároveň i proto, že mám to srovnání. Mám sice srovnání se systémem, který jako teď bych řekla oproti tomu pražskému, není tak zkostnatělý, je víc moderní. Ale na druhou stranu mi přijde, že v Praze na naší fakultě stejně z té školy vyjdou lepší studenti nebo lépe vzdělaní lidé.
OK, tak to je zajímavý hnedka na začátek. Já jsem vlastně měl ten blok ohledně toho Erasmu až připravený později, ale tak to musíme hnedka navázat teď. V čem jsou ty rozdíly? Že to mě zajímá i jako mě osobně.
Tak já se to můžu srovnat přímo s tou univerzitou, kam teda chodím. Já si myslím, že to hraje hodně velkou roli. Myslím si, že jsou univerzity, které jsou lepší i tady v Holandsku, i v Belgii, jako kam jsem se mohla vydat. Tak tady jednak třeba mi přijde teďko i v tom covidu daleko líp zorganizovaná výuka, že tady jako technické problémy se občas stanou, ale většinou ne. Přednášky vždycky jsou nahraný a vždycky se na ně můžu podívat strašně moc zpětně. Není to jako u nás v Praze, kde někdo třeba nahrál přednášku a pak ji stáhnul, nebo přednášky byly na různých platformách z různých předmětů. Tady naraz všechno je na jednom místě hrozně přehledný. Že i komunikace s učitelem a všechny semináře, přednášky, všechno to je, je tady v tom řád. Proti pražské fakultě to jsem nespozorovala u nás moc.
To je super, no. Tohle zrovna jako jak můžu přidat dvě aktuální poznatky, jak to ten řád u nás nemáme. A to už to si asi zaregistrovala, jak byla to setkání ke státnicím na soukromoprávních. Tak vlastně celou dobu byla informace taková, že se to setkání bude nahrávat, že probíhalo přes Teamsy. Já jsem si podle toho zařídil, měl jsem prostě nějaký program. A až když to probíhalo, jsem zjistil, že fakulta asi, já nevím, 5 minut předtím, než to mělo být zahájený, řekla, že to nahrávat nebude. A náhrada za to nebyla. No a druhá věc byla teďka, že já jsem dostával zápočet z diplomového semináře a si to prostě úplně zase vybouchnul, že mi to napsalo jako, že nesplněno a měl jsem si nějaký poplétačky a musel jsem to jako řešit přes studijní a bylo to takový nepříjemný. Jakože nebyla to moje chyba, byla to prostě chyba toho systému, ale zase to bylo jako nepříjemný a za těch 4,5 roku prostě se to stalo jako několika očividně prostě jako to zase známe i od našich jako přátel, prostě nejsme jako odědění.
Právě, já bych to řekla, jakoby, že to studium na pražské fakultě je takový studentsky nepříjemný. Jako kdyby nás tam nechtěli nám pomoct. Naopak v Maastrichtu tady prostě všichni jsou tu pro tebe.
Jo, tak tohle jako znám naprosto od minima prostě jako učitelů v Praze a od toho systému už vůbec. No, jakoby ten systém, jak říkáš, je fakt jako extrémně protipřátelský. No. Tak to je zajímavý srovnání. A z hlediska jakoby té výuky, třeba že u pražských právech se říká, že jsou hodně teoretický.
To je určitě pravda. Když to srovná s Maastrichtem, my máme vlastně, že veškerou teorii se máme naučit sami doma, nebo máme přednášku a dostáváme hodně, hodně podrobný seznamy četby. Na každý týden máme přesně, víme, co se máme naučit a pak na seminářích probíráme příklady. Vždycky to jsou příklady, známe je předem, máme si je předem vypracovat a pak je procházíme na semináři. Zatím na každém předmětu to vypadalo stejně.
Hustý. A takže ten vedoucí seminář je tam o to, aby prostě jako nějak komentoval ta vaše řešení, případně vás jako by naváděl.
Na některých seminářích dokonce to bylo tak, že ten vedoucí semináře vybral jednoho studenta, ať vede diskusi, a ten student vlastně pak suploval toho učitele. Já jsem teda moc nepochopila ten smysl, neměla jsem to ráda, protože jsem nechtěla být na ten student, co vede tu diskusi. Není to úplně můj styl. Ale právě, že to tak bylo, že ten student pak pokládal otázky ostatním studentům ohledně toho příkladu. Většinou teda podle mě, mě to nepřišlo moc dobrý, protože ten student sám občas nevěděl to správné řešení, takže nevěděl, jak se mám ptát. A zase v tu chvíli pak zasáhnul ten vedoucí seminář. Proti pražským právům tam výuka je prostě čistě teoretická, kdy seminář často supluje přednášku. Říká tam to tak.
Jo, no tak to si úplně kradem slova, to je, kdyby jsme se domluvili. Jako to bylo jako můj poznatek, že ty semináře jsou opravdu jako přednáška a i proto já jsem vlastně na přednášky přestal chodit dost záhy. To vím, že ty si vydržela mnohem díl, nebo ještě vlastně, kdyby nebyl covid, tak bys to pokračovala? Ty si úplně nejsem jistý.
Já jsem chodila na některé přednášky ještě ve čtvrťáku, to je pravda. Ale ne na všechny. Občas jsem měla na ně místo v rozvrhu a místo toho jsem se šla učit do knihovny.
Jo.
Klidně i stejný předmět, stejný téma, ale prostě jsem to na té přednášce nevydržela.
Jo. No, to mi prostě jako přišel efektivnější systém, jako pro mě osobně teda, jako už fakt od začátku, no, že prostě ty přednášky jako hodinu a půl tam sedět a dozvědět se něco, co může být jako shrnutý mnohem jednodušeji a hrozně to je vidět v tom covidu. Prostě já jsem teďka učil v zimě, že jsme měli právo sociálního zabezpečení a teď doufám, že nepletu jméno, ale docentka Kondínská, že připravovala přednášky na YouTube a stihla to vždycky to téma tak za 45-50 minut. A dalo se to pustit z 1,5 rychlostí, takže to bylo tak jako kolem, když to člověk někdy jsem si to zpomaloval a někdy jsem si to zastavoval, takže třeba za 35 minut jsem měl hotovo a měl jsem jako ucelený výklad. Mohl jsem si to udělat poznámky, připravoval jsem se jako na zkoušku. Poprvé v životě jsem jako ke zkoušce použil přednášku. Jako to bylo geniální a myslím, že to fakt jako výborně ukázalo to, že ty přednášky osobně nebo jako v té prezenční formě jsou fakt jako extrémně zastaralý. No. Že ta jako, ten systém by se měl jako minimálně nějak upravit.
No, takže vlastně přednášky ti nevadí, ale vadí ti na ně chodit do školy.
Ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně...
Já musím říct, že to, promiň, že se přerušu, ale musím říct, že systém pouštění přednášek rychlejc jsem taky objevila. Mm-hmm. Používám ho i tady v Maastrichtu a je to dokonalá věc.
Jo.
Pouštím si 1,5 většinou a to je něco zajímavého, tak se to zpomalilo.
Jo, jo, souhlas. No, jako mě to i vyhovovalo, protože na jaře, když se to zavedlo poprvé, tak já jsem měl trošku jakoby rozdělanou práci tak, že jsem měl třeba jakoby odpoledne, odpolední půl dny a ty přednášky my máme třeba ve 12, což je jako od pondělí do čtvrtka přednáška ve 12, mi přijde absolutní jako nesmysl, že jako za stolik prostě toho času ta fakulta nesebere, ale když je to rozdělený prostě od 12 do 4 ve všední dny, tak kde jako má člověk pracovat jako od 9 do 11 a pak od 5 do 8, nebo jako, to je nesmysl, že jo, to je žádná jako jakákoliv praxe, kterou můžeme jako dělat při studiu, jako na to nepřistoupí, takže pokud člověk, no prostě jako je to potřeba prostě katnout ty osobní přednášky, to ano, a naopak jako v tom distančním módu mně se kolikrát jako povedlo, že jsem si jako pustil tu přednášku jako pro kontext jenom do sluchátek, a měl jsem prostě jako úplně stejný dojem z toho, nebo jako stejný zážitek z toho, jako kdybych tam seděl. A pak to, co jsem potřeboval, jsem si prostě jako pustil zpomaleně teda jakoby třeba při učení na tu zkoušku. No. Jo, jako proti přednáškám takovým vlastně nic nemám, ale ta prezenční forma mi vadila teda hodně. No. Jako někdy už od prvního semestru. Tak jo, to jsme probrali jako a vlastně ani úplně přirozenou způsobem jsme probrali asi 6 mých odrážek, jenom jedný jsme se nedotkli a to jsou zkoušky. Můžeme rovnou jakoby jak na právech, tak na Erasmu. Vnímáš tam jakoby nějaký rozdíl, nebo jako ty jsi říkal, že teda zkoušky máš a že máš mnohem častěji než v Praze, ale jakoby reálně ten průběh té zkoušky jako je jiný nebo ne?
Tak já jsem zažila i tady na Erasmu jenom distanční výuku, respektive jasně. Částečně jsem měla kombinovanou, když jsem mohla docházet na některý semináře. Ale co se týče zkouškových, tak jsem všechny měla distančně. Uh-huh. Jednalo se většinou o zkoušky, kdy jsem většinou trvaly 3 hodiny. Dostala jsem zadání elektronicky jsem ho odevzdala. Uh-huh. Ale co si myslím, že je hlavní rozdíl, tak všechny ty zkoušky byly příklady. Většinou je tam třeba jedna teoretická otázka, nikdy ani to ne. Takže zkouší nás tu praxi, ale je to přesně ta praxe, kterou nás naučili na těch seminářích. A co mi ještě přijde jiné, je, že ty zkoušky jsou aspoň v něčem se můžou zdát daleko spravedlivější, protože my jsme se do těch zkoušek nikdy nepodepisovali, vždycky tam bylo jenom naše studentské číslo. A dokonce v některých případech jsem třeba každou otázku té zkoušky odevzdávala zvlášť v jiném Wordovém dokumentu. A každý ten Word mi pak opravoval někdo jiný. Takže... mají hodně ošetřený, aby člověk neměl dojem, že ho někdo zkrátil na právě. Přičemž je tady pak i možnost nějakého jakoby, odvolání, když nesouhlasí s opravdu.
Takže jako i hypoteticky, kdyby opravdu tam byl nějaký nepoctivý nebo jako vyučující, který třeba by na nějakého studenta si zasednul, tak prostě se mu to projeví jenom na polovině nebo na třetině té zkoušky prostě, že... A ještě tam je to odvolání a prostě je to písemný.
Jo, je to no. Fakt jako těžký si tady někomu špatně opravit zkoušku.
Jo.
Nelze si zasednout na někom kvůli jeho charakteru, protože vlastně nevím, čí zkoušku opravuju v chvíli. A zároveň to možnost odvolání je tady standardizovaná, protože to není nic neobvyklého a není to jako u nás, když to člověk musí doprošovat, jestli mu náhodou někdo nechce zkontrolovat tu zkoušku, že má dojem, že to nebylo správně. Tady prostě je jasně daný, jak ta oprava zkoušky bude probíhat, jak si o to zažádá.
To mi přijde jakoby u nás v Praze jako hodně stigmatizovaný. No. Jakoby jakýkoliv stěžování se na, jak na průběh zkoušek.
No to prakticky ústní. Neexistuje v Praze.
Jo. No ústní to vůbec skoro nejde. Vlastně jako přijde mi, že se to omezilo jenom na naštvaný facebookový statusy, anebo prostě s prominutím skoro až jako hysterický maily od takových prostě neúplně valný kvality, kterými přijdou často jakože víc škody než užitku. To jsme si zažili, že v zimě, ty, co třeba, kdy pokud nás poslouchá nějaký náš spolužák, tak to jsme si zažili teďka v zimě se soukromou to bylo?
Se soukromou.
Se soukromou státnicí?
No a na druhou stranu mě přišlo, že těm studentům nezbyla jiná možnost než ty hysterické e-maily, protože aspoň co mi tak přišlo, tak když si někomu šli stěžovat třeba i osobně, tak zpravidla se prostě vedoucí katedry zastane těch učitelů pod sebou a vůbec nepřipustí, že by se mohli dopustit chyby, nepřipustí tu možnost, že by opravdu ta zkouška mohla proběhnout špatně.
Jo. No mně vlastně přišlo jediný opravdu velký záchvěv nějaký prostě v uvozovkách jako narušení toho statusu quo tou tragickou událostí, kterou my jsme jako nezažili, no jsme prostě studovali v té době loni, myslím, že to bylo, nebo to už jsou 2 roky.
Možná kdy prostě, i předloni bych řekl.
To už, jo, když to bylo za normální, no takže to bude 2 roky, kdy bohužel prostě jeden náš spolužák, který státnicoval, prostě spáchal sebevraždu, bylo to takhle. A byl takový jakoby ještě vyhrocený tím, že on byl nějaký odborník na správní právo a ten vedoucí, respektive zkoušející toho správního práva si na něj jako údajně nějak zasedl a byla to jako, no, prostě tragická jako událost, která prostě je asi nějak zapříčinila ty změny, které se teďka trošku dějou, ale pořád to je jako velmi nedostatečný a oproti tomu, co ty popisuješ, jako se to neblíží ani zdaleka. No. OK. No a co písemný zkoušky v Praze?
Tak v Praze jich moc ani nebylo. To byly některé ty zápočty, které byly zase, to byly já nevím, třeba teorie národního hospodářství, to byl multiple choice test, který mi přišel, že zase moc znalostí nevyžadoval. Nepřišlo mi, že by v Praze byly používány efektivně ty písemné zkoušky. Jediné, co třeba bylo zajímavé, byly klauzury, které zase ale ty by aspoň každou otázku hodnotil někdo jiný, ale já třeba jsem byla, mě vyrazili z klauzury z obchoda a chyběl mi asi jeden bod nebo 2 body a šla jsem se ptát na to řešení správné a ten učitel, který mi to opravil, že to je špatně, mi nedokázal vysvětlit, proč je to špatně. Takže mi přijde, že já nevím, kdyby to třeba i v Praze opravoval každou otázku někdo jiný, aspoň tak, aby se to zařídilo. Byli učitelé, kteří uznávali i jiné řešení než jiní ze stejných otázek, když to opravovali, takže jsou tam mezery.
Jo. Já mám podobnou zkušenost v mém případě teda naštěstí jako pozitivnější v tom, že já jsem stejně chyběl mi jeden bod z klauzury z obchoda a šel jsem právě, to je jeden z mála možností, jak se odvolat nebo jakoby nějak prostě jako snažit se zvrátit ten výsledek té zkoušky právě u těch klauzur. A to, že právě takhle člověk jde nahlížet k tomu vedoucímu, co mu to upravoval, takže ten samej. A tam se mi právě povedlo ten výsledek zvrátit, protože vlastně ten vyučující opravoval podle nějakých jako zadání nebo nějakých prostě scénářů, jak teda jako opravovat ty jednotlivý odpovědi. No a vlastně jako v uvozovkách minul prostě to, že já jsem to tam měl napsaný jinak a správně. Takže vlastně pak, když se nad tím zamyslel, já jsem ani to nebylo potřeba nějak jako vysvětlovat, ale vlastně jako chvilku jsme se tam na sebe koukali s tím, že on říkal, no ale vy to tam máte, ale prostě jinak než v tom scénáři. A říkal vlastně, ale jako, že to je spíš chyba toho scénáře. No a jako dal mi to, takže to bylo jako pro mě velký štěstí, ale kdybych tam nešel, tak za prvé bych to neměl. A za druhý prostě to, že existuje prostě nějaká jako, no bylo to jako zvláštní zkušenost, naštěstí teda jako pozitivní teda u mě, no. A já jsem ještě narážel na zápočet z pracovního práva, který jsme měli ve druháku a to mi přišlo jako upřímně asi jeden z nejlepších zkoušení, co jsme měli za celou dobu. Protože tam to bylo.
Skoro mrzí, že já se k tomu nemůžu pořádně vyjádřit, protože přestože mi to teda přijde nespravedlivý, ale já jsem dostala zápočet za nějakou asi aktivitu na semináři, nevím, co upřímně řečeno, co jsem tam předváděla, ale já jsem zápočetla, jsem nemusela nic dělat. Takže doteď třeba nevím, jak se počítá dovolená, protože jsem se na ten zápočet nemusela se to učit.
Teď jenom zase, já jsem tě jako pár slov neslyšel, ale v pohodě, jenom, nebo slyšel, ale trošku to přeskakovalo. Takže jenom ve zkratce, kdyby to bylo vyslyšeně záznamu, ty jsi vlastně ten zápočet neměla, měla jsi ho za aktivitu na semináři.
Ano, ano. Nezdá se mi to úplně spravedlivý, ale kromě to teď mrzí.
Jako já na to vzpomínám rád, protože přišlo mi tak, jak byl prototyp zkoušky takový, jak bych si představoval, že to byla z kombinace teorie, tak tý praxe v uvozovkách, s tím jako počítání dovolení, napište prostě, tam byly otázky jako, nebo zadání něco jako napište výpověď, napište prostě do smlouvy, že člověk má, tyjo, co tam bylo, no prostě jako různý praktický věci, poměrně jako banální, ale i to, že to tam bylo, mě jako potěšilo, bavilo mě to na to, že to byla zkouška. I se na to připravovat bylo to trošku prostě něco jiného, než do té doby jsme byli zvyklí a to se bohužel vlastně jako nezměnilo až jako doteď. No. Ty closery byly fajn, ale jak říkáš, no, mělo to jako svý mouchy a ještě v té jakoby distanční formě to bylo taky takový prostě takový, jaký to bylo. OK, tak to jsme probrali zkoušky jak doma, tak v Maastrichtu. A ještě vlastně ohledně celého toho studia v tom zahraničí je důležitý, jak se ti studuje v angličtině, protože to je za mě poměrně docela jako, no, jako nedostatek, nebo tam místo, kde by se jako Praha mohla zlepšit a to nabídnout jako víc předmětů v angličtině. Tak jaký to je přejet takhle jako z českojazyčního prostředí na Erasmus?
Tak pro mě to bylo docela těžký, protože já jsem vlastně nikdy neměla předměty v angličtině. Na pražských právech jsem měla asi dva předměty v angličtině, které jsem fakt jako vyhledávala, protože moc jich prostě nemáme. A tady bylo to, musím říct, že to fakt byl šok, vzhledem k tomu, že i máme obrovský množství četby a všechno je v angličtině a všechno to jsou odborné texty, což je úplně něco jiného, než si prostě přečíst Harryho Pottera v angličtině. Úplně jiná slovní zásoba. A co je taky těžký, tak tady na seminářích se diskutuje. V Praze se vůbec nediskutuje, tady se diskutuje, člověk diskutovat musí, když nediskutuje, tak ho občas někdo vyvolá. Takže to jsem se musela naučit reagovat v angličtině, to jsem vůbec neuměla, musím říct. Já jsem ze začátku jsem jim rozuměla, ale neuměla jsem se vykváknout sama, nějak vyjádřit. A teď myslím, že jako po půl roce už se začínám chytat.
Hezky, to jo, to je fakt dobrý, jo. Jako já, z tohohle bych asi měl jak největší strach, tak zároveň jakoby největší lákalo toho Erasmu. No. Jako to je jako nějaká někam jinam můj názor, proč jsem nebo jako důvody, proč jsem nejel Erasmus, ale to použití té angličtiny mě jako přišlo fakt jako velký bonus. No. A to je jako taky spousta asi našich spolužáků, nebo respektive i jako studentů, co jezdou na Erasmus, to nemají úplně takhle aktivní, jako máš ty teda. Už to jsi říkala předtím a teďka ještě jako vyvolávání na hodinách.
No, tady ještě, jestli můžu zmínit takovou zajímavost, to, tak ta moje univerzita není úplně běžný typ univerzity. Okay. Ona je, tady asi 70% studentů jsou cizinci. A to nemluvím o erasmácích, ale o místních studentech. Takže tady i normální domácí výuka je v angličtině. Takže já nemám žádný speciální kurzy pro erasmáky, ale já chodím na hodiny normálně s místníma studentama. Takže jakoby, je to trochu jiný zážitek, než prostě mluvit s erasmáky, kteří často můžou mít taky třeba omezený zásobku, ale tady jsou, kteří, já nevím, mám kamarádku Brazilku, Portugalku, Španěla a všichni to jsou místní studenti, kteří, musím říct, že fakt dobře mluví anglicky a je to taky trochu něco jiného, než Erasmus někde jinde, jsem se.
Jo, tak to je zajímavý, to jsem vůbec nevěděl, že tam máš tak ještě tenhle ten aspekt. Takže opravdu jakoby tam třeba člověk, který není Holanďan, ale žije tam, takže studuje v té angličtině, jako vybere si tu univerzitu, protože studuje v angličtině, má teda jakoby skoro globální vzdělání. A na jiných erasmech to je teda tak, že ty tam přijedeš a no, jakoby co jsem si všiml v Praze, tak teda mají nějakou speciální hodinu a sedí tam jenom erasmáci, jakože prostě Polák, Maďar, Angličan, Švéd, Francouzi sednou. a mají prostě to. A ty,
co jsem slyšela, tak je to buď takhle, anebo jsou nějak, mají vybraný některé předměty, které si třeba můžou zapsat i místní, ale je to prostě, Erasmus si nemůže zapsat běžný předmět místních studentů. Jasně. Mají něco společného třeba. To je často, na většině univerzit místní studenti mají asi výuku, předpokládám, ve svém jazyce. Co tady prostě každý to má v angličtině a žádné, není tady jediný předmět, co by byl speciální pro Erasma, ani jeden.
Jo, no tak to je super, to je prostě. No a tak to angličtinu teda, jako, jak říkáš, teda musí jako sakra stěžovat, no. Nebo bravo, jako člověk se nesedí vedle Poláka, který jako má třeba jako stejný problémy, ale prostě je tam člověk, který to má jako zažitý, no. Okay.
Přesně tak.
No a chtěla by, je taková doplňující otázka, to tady ani nemám v poznámkách, ale teď mi to napadlo, chtěla bys pak jakoby pokračovat v práci v angličtině? Nebo jakoby v mezinárodním prostředí?
Musím říct, že by mě to asi hodně zajímalo. Já se tady zapisuju předměty, které jsou takové, aby se mi hodily i v Čechách, takže se to hodně týká různých evropských směrnic, takže něco, co v Čechách použijeme taky. Hodně jsem se třeba zapisovala rodinný právo, to mě hodně zaujalo, kdy jsem se třeba, vím teď, jak postupovat třeba v případě mezinárodního únosu dětí, takže si myslím, že tohle by se mi v Čechách mohlo taky hodit. Třeba, takže cenila bych, kdybych se v práci taky dotkla, ale nechtěla bych určitě pracovat s těmi národním, že bych nepoužila české právo, který jsem se předtila.
Jo, 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 že prostě jako asi ti úplně, nechci to jako úplně interpretovat tvoje slova, ale prostě jako nějak do kontextu nějakou obrovskou mezinárodní kancelář, kde budeš prostě jenom řešit smlouvy, že se Facebook kupuje tamhle někoho, to ne úplně takhle mezinárodní právo, spíš teda někdo unese někomu dítě, prostě to řešíš. Já nechci být taková ta rozleskávačka, která prostě jenom bude říkat, jako to je super, ale hrozně se mi to líbí, to je jako pěkný. No tak jo, no ono to hrozně letí, my máme už 28,5 minuty nahráno a náš hlavní střihač by byl nespokojený, kdyby to trvalo hodinu. Tak se přesuneme ještě k poslednímu bloku rychle, který jsem se já připravil. A to jsou změny, které nás čekají, respektive už se jich snad nedočkáme, ve studiu v Praze. Vlastně asi ta největší změna, která se dotýká přímo nás, je to, že jsem u zkoušek ústních jsou připuštěný předpisy, právní předpisy, že člověk vlastně dostane znění zákona a může to použít jak na potítku, tak někdy, ale to se nejsem ještě úplně jistý právě tím, jak jsem to ještě nezažil, i právě předtím u toho učitele. No a my to zažijeme poprvé až u státnic. My jsme celý studium absolvovali, já myslím, že to bylo nějakých 22 zkoušek, jsem snad počítal, nebo 21 ústních zkoušek k tomu, aby se člověk dostal k státnicím, když nepočítám PVPčka. No ani jednou jsem ty předpisy neměl. Respektive jako u finančka jsem měl daňový předpisy, ale tak to si úplně nepočítá. No a zažijeme to tady u státnic, co ty na to říkáš? A jak se na to vůbec těšíš?
Tak na státnice se netěším vůbec. Přítomnost předpisů vnímám spíš negativně, protože si myslím, že učitelé nám to prostě dají sežrat. Oni jsou naštví, že předpisy máme a budou chtít nějaký věci, co jsme se podle mě neučili, nějakou tu praxi, co jste v Praze vůbec učí. Tak tu oni budou chtít u té zkoušky, protože myslím si, že nebudou chtít slyšet to, co je v tom předpise, teda co dřív chtěli, že si budou říct, že jste si to mohli vypsat z toho předpisu, tak to nám prostě neříkejte. A přitom se to v Praze vlastně neučí, to, co je mimo ten předpis.
Jo, jo. No, jasně, zase můžu dělat rozleskávačku, naprosto souhlasím, protože jako ta praxe tomu hrozně chybí, no. Že ani ne tak praxe ve stylu, že málo pracujeme, to zrovna my dva jsme pracovali jako za to studium fakt dost, ale v tom, že prostě na těch seminářích my jakoby neznáme ten praktický background těch jednotlivých jako ustanovení, respektive každý si to musí najít sám, jak to pochopit, navnímat, ať už teda svý z té pracovní praxe nebo prostě v samostudiu, ale prostě ta zkouška nás, nebo to naše studium až doteď nás k tomu vůbec nevedlo. Když my jsme se něco takhle naučili, tak u té zkoušky jsme to nemohli použít, jako nebyli jsme za to nějak jako honorovaní. A to je jako hrozně velká nevýhoda pro nás. No. myslím si, tak vím. To studium by vlastně takhle mělo být vedený, jako dává to smysl, ale bohužel prostě, když nás 5 let vedou k něčemu jinému a prostě nutí nás jako memorovat si definice a vlastně pak na... Nevím, jak ty, já jsem teda úplně asi neměl úplně nějakou špatnou extrémní zkušenost se zkoušejícím, ale jako někdy to prostě není příjemný, když člověka jakoby tahají přesnou definici a s tou je to občas jako dost složitý, no, z těch učebnic jako vytáhnou to, co chtějí slyšet. Někdy máš na to názor?
Já s tobou zase souhlasím, teď budu dělat roztleskávačku já tobě.
OK.
Vlastně u nás prostě příklady nás neučí a pak je najednou budou chtít ustát nic jenom proto, že najednou tam budeme mít předpisy, které vlastně ani nám moc neumožňovaly u zkoušek během studia. Když mi se ty teďko už jsou taky dovolený, ale já jsem je taky u žádný zkoušky předpis neměla.
Jo, ne, no jasně. Jako, a mě to mrzí i jako z toho úplně nejvíc osobního pohledu, protože, pardon, já jsem si vypnul zvuk, protože mi zazvonil před chvíli jako telefon a teď mi zazvonil druhý, tak to je jako nevýhoda. OK, no stane se. Umlouvám se střihačovi, ten mi to dá sežrat, ale já jsem měl jakoby osobně jako zkušenost, že mě se hrozně dobře pamatovaly ty jednotlivé ustanovení. Právě tím, jak jsem jakoby, když jsem se učil z těch našich výcudců, skript, občas učebnic, tak mi hrozně pomohlo si pak otevřít ten jednotlivý předpis k tomu, který byl k tomu potřeba. A udělat si v tom nějaký systém, najít si ty jednotlivé ustanovení. Já jsem pak třeba nevěděl tu přesnou definici, ale věděl jsem, jo, jasně, to je prostě zastoupení paragraf 440 občanského zákoníku. Je to tam někde? Vím, že to tam je, prostě vím, co tam je přibližně, ale neřekl vám prostě přesnou definici. A to neměl jsem naštěstí, většinou jakoby tohleto, když už jsem byl hodně váj, tak tohleto ty zkoušející jako dost jako uklidňuje a vlastně byli rádi, že člověk si jakoby něco pamatuje jako navíc mimo. A takhle. A tohle úplně mizí, že jo? Pardon.
No, mně často přijde právě, že v zákoně je to přece úplně nejstručněji, jak to jde. Že zákon ti přece říká to právo a to, co je okolo toho, už moc není. Takže mě právě zajímá, co oni tam patří u té zkoušky, když nechtějí slyšet ten zákon, který ale přece říká všechno.
Jo, jo. A my pak prostě tohleto budeme testovaný jakoby u nejdůležitější zkoušky za naše celý studium, kdy se nás budou ptát na 3 předměty zároveň prostě, jo. To přijde fakt bizár. Ale nějak se s tím poperem, ale je to takový jako to ono.
No, mně přijdou bizár úplně celý státnice. Já jsem se tady setkala i s erasmákama, kteří studují tady v jiných zemích a vůbec státnice nemají. Nemají nic, žádný takový ukončení studia. Oni přece už prokázali tu znalost u těch jednotlivých postupových zkoušek během studia, tak jo. Na to státnice. A já se k tomu docela kloním. Já už jsem všechny ty předměty přece z nich už ty zkoušky mám a najednou z nich mám dělat zkoušku znova.
Jo, jasně. No a ta ještě která u tohohle dlouhodobého učení, že my třeba u veřejné státnice máme ústavku, který jsme měli v polovině druháku a tam hrozně hraje roli ta dlouhodobá paměť a takový to active recall se tomu říká, že prostě člověk jako zapomíná, je to naprosto přirozený. Že člověk si jako nemůže pamatovat 3,5 roku to, co, jako to, co se učil prostě na tu zkoušku tehdy. A ta škola nás nějak jako aktivně nevede k tomu, aby jsme jakoby tu paměť si v tomhle uchovávali. Prostě ona nám říká, hej, naučte se jakoby všechno, co po mě po vás chceme, ale pak si dělejte, co chcete, jako specializujte se v praxi, což my děláme, jako každý prostě, kdo nějak přemýšlí už nad svým jakoby budoucím uplatněním. A kdo ne, tak to jako není nic špatného, ale prostě jako kdo chce, tak prostě tohle to dělá. A pak najednou vlastně řeknou, jo, hele, tak to před těmi 3,5 lety, že jste se to naučili a že jste to pochopili a že jste jako prokázali tu schopnost to navnímat a pochopit, to vůbec neplatí, udělejte to znova a 3x ve 3 různých oborech. To mi přijde divný, to mi přijde fakt jako zvláštní. A až prostě, no, je to, jak to je, takový jako klasická
půjčka. Já bych to zahrnula mezi to, jak jsem kritizovala zkostnatělý pražský systém. To je prostě úplně zbytečná věc, tohleto. Stresuje to studenty, vyhazuje, jsou tam studenti, kteří vyletí na státnicích, přitom prošli 5 lety studia a vlastně podle mě si nezaslouží, aby byli vyhozeni, jenom prostě nejsou schopni se naučit takový objem učiva, ale to neznamená, že mu nerozumí. tomu právu nerozumí, jenom prostě nemůžou vypamatovat každou definici, což si myslím, že ani v praxi není potřeba.
No, to je hrozně důležitý, co říkáš, no. Že jako, že třeba pro, jakoby, zrovna v našem oboru je hrozně důležitý ten titul a ty lidi jsou prostě diskreditovaný i třeba prostě z práce ve státní sféře nebo v něčemu, čemu se jako... My všichni nebudeme advokáti, že jo, to je jako důležitý, pro nám je to jasný, ale je to důležitý prostě, aby to zaznělo. A vlastně ty lidi, ne, že oni zahodili, ale jim zahozeno prostě 5 let kvůli tomu, co říkáš, no. Že prostě jako nedokážou takovýhle kvantum, ale to kvantum je prostě jako fakt extrémní. Že nemyslím si, že my jsme úplně nějaká nejtěžší škola, jak prostě občas někde vidím. Ale ty státnice jsou fakt těžký a jako je to neuměrný k tomu, co by to mělo, jaký by měl být ten účel. Mně se jako líbí, že třeba jako jiný školy zavádějí, ať už teda jako, že stačí diplomka. To je jako na český poměr extrémní, asi bych se dokázal pohádat sám se sebou ohledně toho, ale líbí se mi třeba přístup Brna, který ty státnice jakoby hodně vosekal, že jsou hodně profilový, že člověk si může vybrat, co v tom má, že tam má snad jenom občan a trest je snad jako povinný, nevím, trest není povinný, nevím, teď to nechci mystifikovat, ale je hodně profilová, prostě, že mají jenom 4 předměty a snad 2 si vybírají, to mi přijde fajn, že mají jeden diplomkovej, jeden volitelný a 2 nějaký povinný a jeden z nich je určitě občan, což dává smysl prostě.
Jo, s tím souhlasím, že se člověk může vybrat, protože tomu se taky jednoho nebude bude věnovat v praxi, tak aspoň jakoby, trochu ho to na tu praxi připraví, když si ten předmět zopakuje, to přijde ještě jako rozumný, ale u nás učit se všechno znova a umět všechny ty definice naraz, to přece neznamená, že ten předmět nepamatuju, když jsem se ho učila před 2 lety, ale prostě nedokážu z něho znova udělat zkoušku, znát všechny ty definice naraz a teď se najednou mám ze 3 předmětů naraz, to by přijde absurdní u nás.
A že ještě jenom z jedný, že prostě tam člověk neudělá 1 ze 3 a opakuje všechny 3. Naštěstí už tam není ta náhlá smrt, kdy prostě člověk nevěděl první a šel pryč, ale jako bejt tam na všechny 3 předměty a pak tě vyhodí kvůli tomu prvnímu, jako není moc velká útěcha. No. A jak jsi říkala, že je to ohledně toho vyhazování těch lidí mi nepřijde nějak jako málo, že by to prostě byly nějaký jako no, kdokoliv se dostane k těm státnicím, nemůže být úplně mimo. Prostě není to tak. Jako...
Těch vyhazovů je poměrně hodně. No.
Jo. No tak jo, když jsme skončili takovou depresivní notu, já jsem tady měl ještě nějaký poznámky ohledně nové akreditace, zvyšování počtu studentů, povinný praxe a podobně, ale jelikož už máme skoro 40 minut a o tomhle bychom se mohli bavit další půl hodinu, tak si to třeba necháme někde na příště, nebo prostě uvidíme. Každopádně teď bychom zakončili pro tentokrát tenhle ten velký blok našich studií a přesuneme se do úplného závěru. My máme v závěru takovou tradiční rubriku, který říkáme doporučení, a to, že vždycky se doporučíme našim posluchačům, co se nám za poslední dobu líbilo, co nás bavilo, anebo obecně prostě, co bychom rádi jako sdíleli. Máš takovou nějakou věc?
No já jsem přemýšlela, že bych vám doporučila nějaký film, a pak mě napadla věc, který v poslední době věnuju docela dost času, a to je Bitcoin. Já jsem začala se vzdělávat v oblasti kryptoměn, něco málo jsem investovala a zatím mě to baví, protože mi to vydělává.
Tak to je hustý. Tak,
kdyby vás to zajímalo, Bitcoin má údajně teďko růst, má růst hodně, že byste měli prostě nějaký schovaný peníz, nevěděli, co s ním, tak si kupte Bitcoin.
Ty jo, tak to až to vypnem, tak mi řekneš, jak tě to dneska bavilo a jestli bys byla ochotná pak udělat se mnou další díl. Neodpovídej teď, bude to překvapení, ale pokud bys byl jako, že ano, tak o kryptoměnách by byl podle mě jako super námět na díl. A super doporučení, tak díky. Já budu mnohem přízemnější a doporučím možná seriál, který už jsem tady doporučoval, já jsem ho teďka dokoukal, a to seriál BoJack Horseman, který je dostupný na Netflixu. A je to animák o mluvícím koni, který je ale trošku něco jiného, než čekáte. Nebo než já jsem čekal. Já jsem trošku očekával, že to bude takový jako víc smutný Family Guy nebo South Park nebo a podobný seriály. Nemohl jsem být víc daleko od pravdy. Jako je to o mluvícím koni, ale je to vlastně na motivy třeba Californication a podobných seriálů. Je to jako hodně o životě, o nějakých závislostech, o tom, co slavná osobnost vlastně musí, a i vlastně, jak slavná osobnost, to je ten hrdina, tak další lidi, který on potkává v životě, musí čím procházejí. Je to hodně zaměřený na nějaký duševní problémy těch postav. A na to, že to je animák, tak je to extrémně, extrémně zajímavý a extrémně lidský. Takže tohle je moje doporučení. Jak říkám, možná už jsem to tady jako, už to tady ode mě zaznělo, ale teď jsem to dokoukal a ten závěr je jako velmi silný, takže do Netflixu, na Netflixu BoJack Horseman. Tak jo, Vrčo, moc děkuju, že jsi přijela mý pozvání, že jsi tady tu přes 40 minut se mnou vydržela, bylo to super, no a možná se budu těšit zase někdy.
Já moc děkuju za tu příležitost.
Tak jo, a my se budeme těšit příště zase s Kubou, pravděpodobně zase za 2 týdny ve středu. A to je už pro dnešek všechno. Naslyšenou.
Pa, pa.
Krásný rozloučení. Pa, pa i vám.